Diabolus et angeli eius in scripturis sanctis manifestati sunt nobis. Contra vos habemus occulta lucta, sed adversus principes et podestates et rectores Diabolus et angeli eius in scripturis sanctis manifestatis